Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកស្រី Truss ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយវិបត្តិផ្គត់ផ្គង់អូស្មាននៅអឺរ៉ុបចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិនិត្យដោយឯករាជ្យលើឯកសារដែលរកឃើញនៅភូមិគ្រឹះលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមធាងត្នោតបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រលោកសុនឆៃត្រៀមចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះតាមការកំណត់របស់តុលាការលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកម៉ែនកឹមសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈលោកស្រីលីត្រាសបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយជំនួសលោក Boris Johnson នៅចំពេលមានចលាចលសេដ្ឋកិច្ចនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃថាមពលលោក Johnson បានដាក់លិខិតជាផ្លូវការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកទៅព្រះមហាក្សត្រីយានី Elizabeth ទី2នៅឯព្រះរាជដំណាក់ Balmoral របស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេស Scotland នៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់ពីនោះមកព្រះមហាក្សត្រីយានីបានតែងតាំងលោកស្រី Truss ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកស្រី Truss អាយុ47ឆ្នាំក្លាយជាស្ត្រីទី3ដែលដឹកនាំប្រទេសនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស្រីបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានយកឈ្នះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Rishi Sunak បន្ទាប់ពីជ័យជំនះត្រូវបានប្រកាសលោកស្រី Truss បានប្រាប់ដល់សមាជិកសមាជិកាដែលចូលមកប្រជុំគណៈបកថាខ្ញុំបានធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងនាមជាអ្នកអភិរិយនិយមហើយខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាអ្នកអភិរិយនិយមលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ផែនការដោយចម្បងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកើនឡើងក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃធម្មពលរបស់ពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយបញ្ហារយៈពេលវែងដែលយើងមានលើការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលផងដែរលោកស្រី Truss ធ្លាប់ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការដកចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំនឹងការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា Brexit លោកស្រីមានទស្សនៈគោលនយោបាយការបរទេសយោធានិយមហើយត្រូវបានគេរំពឹងថាដូចជាលោក Johnson ដែរនឹងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពលោកខាងលិចដោយបញ្ជូនជំនួយទៅអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះលោកស្រី Truss នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដែលក្នុងនោះរួមទាំងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចភាពចលាចលកម្លាំងពលកម្មការកើនឡើងតម្លៃធម្មពលសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដែលអាចកើតមានក្នុងរដូវរងាខាងមុខផងដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិនៃការផ្គត់ផ្គង់អូស្មាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយបានជំរុញមេដឹកនាំនានានៅអឺរ៉ុបឲ្យឈ្មោះទៅរកជំហានធ្វើអត្តឃាតតាមរយៈការកាត់ផ្តាច់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធម្មពលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិផ្គត់ផ្គង់អូស្មានដ៏អាក្រក់មិនធ្លាប់មានដោយតម្លៃធម្មពលកើនឡើងហើយអ្នកនាំចូលរបស់អាឡឺម៉ង់ថែមទាំងពិភាក្សាអំពីការកំណត់បែងចែករបបអូស្មានគ្នានៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះការនេះដោយសាររុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយលំហូរអូស្មានទៅបណ្ដាប្រទេសនៅខាងលិច នៅពេលត្រូវសួរថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធបង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream ទី1អាចចាប់ផ្ដើមបូមឧស្ម័នជាថ្មីបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បានប្រាប់ Reuters ថាសូមច្បាប់ឲ្យច្បាស់អ្នកកំពុងសួរខ្ញុំនៅសំណួរដែលសូម្បីតែក្មេងៗក៏ដឹងចម្លើយគឺអ្នកណាដែលចាប់ផ្ដើមអ្នកនោះត្រូវតែបញ្ចប់រឿងនេះលោកស្រីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកវិធីជាយូរមកហើយដើម្បីបំបែកទំនាក់ទំនងធម្មពលរវាងរុស្ស៊ីនិងមហាអំណាចអឺរ៉ុបដូចជាអាឡឺម៉ង់បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដែលអាចទុកចិត្តបានតាំងពីសម័យសូវៀតក៏ដោយលោកស្រី Zakharova បានប្រាប់ Reuters នៅក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងកើតនៅទីក្រុង Vladivostok ថាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានជោគជ័យកម្លាំងនយោបាយបានចូលមកកាន់អំណាចនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងដើរតួជាអ្នកញុះញង់សច្ចាមអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាវិជាការធ្វើអត្តឃាតទាំងស្រុងប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពួកគេនឹងត្រូវឆ្លងកាត់រឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទរុស្ស៊ីពីបទគំរាមកំហែងដោយប្រើវិស័យធម្មពលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នដល់អតិថិជននៅអឺរ៉ុបប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅស្ថានីយ៍បង្ហាប់ដែលតនកម្មបានរារាំងមិនអាចឲ្យជួសជុលបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រចាំប្រទេសបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិធម្មពលតាមរយៈការដាក់តនកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះដែលនេះគឺជាជំហានមួយដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និយាយថាស្រដៀងទៅនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចៅក្រមសាព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលស្នើឲ្យមានការតែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសឯករាជ្យដើម្បីពិនិត្យលើឯកសារផ្នែកសន្តិសុខជាតិរាប់ពាន់ទំព័រនិងឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរឹបអូសយកបានពីភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកក្នុងរដ្ឋ Floridaដើម្បីកំណត់ថាតើឯកសារមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះគួរតែប្រគល់ជូនលោកវិញឬយ៉ាងណាចៅក្រមសាព័ន្ធអ្នកស្រី Eileen Cannon នៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការតែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសនេះបើទោះបីជាក្រសួងយុទ្ធភ័ពធ្លាប់បានជំទាស់ក៏ដោយក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានប្រាប់អ្នកស្រីចៅក្រម Cannon កាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយនៅការពិនិត្យលើឯកសារសម្ងាត់ខ្លាំងនឹងឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានរឹបអូសពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំតាមរយៈដីកាឆៃឆេរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមឯកសារទាំង 11,000 ទំព័រដែលខ្លួនបានរឹបអូសខ្លួនបានរកឃើញឯកសារចំនួន500ទំព័រដែលអាចជាឯកសារបុព្វសិទ្ធិប្រធានាធិបតីដែលគួរតែអាចប្រគល់ជូនលោកត្រាំវិញអ្នកស្រីចៅក្រមខាណនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថាឯកសារបុព្វសិទ្ធទាំងនោះរួមមានព័ត៌មានផ្នែកសុខភាពព័ត៌មានផ្នែកកណន័យនិងសារឆ្លើយឆ្លងពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារជាដើមអ្នកស្រី Cannon បានបញ្ជាមេធាវីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌និងមេធាវីរបស់លោកត្រាំឲ្យប្រគល់ជូនអ្នកស្រីនៅត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនៅបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលអាចធ្វើជាអ្នកជំនាញពិសេសឯករាជ្យដើម្បីពិនិត្យមើលលើឯកសារដែលរឹបអូសបានពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំជំនាញប្រយុទ្ធរបស់យោធាតៃវ៉ាន់ឥឡូវមានភាពចាស់ទុំជាងមុនហើយអាចប្រយុទ្ធបានល្អជាងមុនដោយសារតែមានការត្រៀមប្រយុទ្ធម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបណ្ដេញទីហានចិនចេញក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធនាពេលថ្មីថ្មីនេះនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅទីក្រុងតៃប៉េកាលពីខែមុន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមធាងត្នោតបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រលោកសុនឆៃត្រៀមចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះតាមការកំណត់របស់តុលាការ ព្រះសិទ្ធិពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញភស្តុតាងនៃការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីងជាងនិងទីបេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាក្ដីត្រីមិនចប់ដោយមិនគិតពីតម្រូវការសេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នករួចជីវិតឲ្យបានទូលំទូលាយប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកនិងចិនទូមហាអំណាចទាំងពីរប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាអតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Twitter អះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កហានិភ័យផ្នែកឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការគំរាមកំហែងការលាបពណ៌នយោបាយការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើស្ត្រីរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រអញ្ញាធិបតេយ្យបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានបង្ហាញការរឹតឃើញអំពីការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការរឹតត្បិតសេរីភាពការរើសអើងនិងការលាបពណ៌នយោបាយទៅលើក្រុមស្ត្រីជាតំណាងសហគមន៍ក្រីក្រពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រដើម្បីឆ្វេងយល់ពីវិសាលភាពនៃបញ្ហាស្ត្រីទាំងនោះលើបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងការតស៊ូនឹងបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានសម្ភាសជាមួយស្ត្រីចំនួន6នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងគ្នាក្នុងខណ្ឌមួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេជាតំណាងសហគមន៍ជាប្រធានសហគមន៍និងជាអនុប្រធានសហគមន៍បន្ទាប់ពីសម្ភាសន៍ស្ត្រីទាំង6នាក់អង្គការបានរកឃើញនូវបញ្ហាប្រឈមដូចជាការញុះញង់ការលាបពណ៌នយោបាយការរើសអើងក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈពីសំណាក់អាជ្ញាធរការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការរឹតត្បិតសេរីភាពជាដើមសមាគមឈៀងថ្នោតក៏សម្គាល់ថាជារឿយៗអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកការតស៊ូមតិនិងការនិយាយស្ដីពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ស្ត្រីខាងលើជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបើតាមរបាយការណ៍ដដែលស្ត្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាំងអស់រឿងការរឹតត្បិតសេរីភាពក្រោមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដូចជាការដាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលសកម្មភាពការគំរាមកំហែងការនាំខ្លួនទៅសាលាសង្កាត់ដើម្បីសាកសួរនិងផាកពិន័យជាដើមបើតាមស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមិញច័ន្ទដែលអង្គការសមាគមទាំងថ្នាក់បានចងក្រងសមាគមរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរហៅទៅសង្កាត់ដោយអាជ្ញាធរស្តីប្រុសប្រុសបានគំរាមកំហែងស្រីគុំហកនិងចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវដោយគួរតែលុបចោលអំពីការបង្ហោះសកម្មភាពនានាលើបណ្ដាញសង្គមនិងមានសកម្មភាពទះតុកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តសកម្មភាពណាដែលអាជ្ញាធរថាជារឿងប៉ះពាល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមអ្នកស្រីច័ន្ទត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថាអាញាធិបតីបានពន្យល់ណែនាំដោយសន្តិវិធីនិងផ្ដាល់ដំណោះស្រាយសមរម្យឡើយដែលអ្នកស្រីថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកស្រីស្ត្រី5នាក់ផ្សេងទៀតក៏ផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់សមាគមធាងត្នោតអំពីបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះទៅនឹងអ្នកស្រីច័ន្ទផងដែររបាយការណ៍របស់សមាគមក៏បានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់នេះគឺអាញាធិបតីហាមឃាត់មិនឲ្យបង្ហោះរូបអំណោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ដាល់ឲ្យក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ដែលអាញាធិបតីហៅការផ្ដាល់អំណោយនោះថាជាកិច្ចការនយោបាយអ្នកស្រីប្រាក់សុធារីទីប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិងសាវជាវនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាគមបានចោះជួបជាមួយស្ត្រីជាច្រើនប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនធំដែលរស់ក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដែលហេតុផលផ្សេងៗគ្នាចំណែកស្ត្រី6នាក់ក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្រីយល់ថាប្រសិនបើករណីទាំងអស់នេះនៅតែបន្តកើតមាននោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិនិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមឲ្យបានពេញលេញដោយកុំមានការភ័យខ្លាច
កាលណាសិទ្ធិសេរីភាពអត់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសូម្បីតែនិយាយពីបញ្ហាដែលខ្លួនឯងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃក៏អត់បានផងអាហ្នឹងយើងដឹងណាថាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនគឺវាចូលលក្ខណៈរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហើយអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ដូចគាត់បញ្ចេញមតិអត់បានបញ្ចេញបញ្ហាអត់បានអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់គាត់ការផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងក៏វាជំរុញទៅតាមក្រោយតាមនឹងដែរ
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការពារថាมันមានការគម្រាមកំហែងដោយរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតឡើយលោកថែមទាំងចោទថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដើម្បីតម្រូវចិត្តម្ចាស់ជំនួយតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់និយាយចឹងធម្មតាព្រោះអង្គការនោះគឺជាអង្គការដែលទទួលលុយពីបរទេសដូច្នេះគាត់ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍យ៉ាងណាដើម្បីព្រីសដើម្បីយកចិត្តទុកយកចិត្តឬក៏លួងលោមឬក៏ឲ្យសុវ័យគាត់ទីចិត្ត
លោកបានថែមថា
យុវរដ្ឋាភិបាលមិនក៏មានកំហៃមិនមែនលើពូម្នាក់ឯងនិយាយទេមានមើលទៅលើលក្ខណៈរបស់ពលរដ្ឋរបស់ស្ថាប័នជូនគណៈបកប្រជាជនដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយ
បាទតាមរបាយការណ៍នេះអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគូលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយមិនត្រូវចាត់ទុកការបញ្ចេញមតិជាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិត្រូវពិនិត្យលើការអនុវត្តចំពោះរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាក់ទងការការពារគោរពនិងធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងបញ្ចុះការបំផិតបំភ័យតាមគ្រប់រូបភាពទាក់ទងការបញ្ចេញមតិនិងត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយសុខដុមរមនីសង្គមទាំងមូលប្រឆាំងរដ្ឋទម្រង់នៃការរើអើងបែងចែកសង្គមជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សវនាការជំនុំជម្រះទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាចុងខែកញ្ញានេះតាមពីបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសុនឆៃបន្តការពីថាលោកស្អាតស្អំបើទោះបីជារងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក៏ដោយលោកអះអាងថារឿងក្តីក្តាំងនេះមិនគួរកើតមានឡើងនោះទេលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាលោកនឹងចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះនាចុងខែកញ្ញានេះដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើការចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃតាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនានេះបើតាមមេធាវីរបស់លោកសុនឆៃគឺលោកជួងជូងីលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនតែរូបលោកម្នាក់ទេគឺមានគណៈបកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន
ជាខ្ញុំថាវាមិនទឹកគួរនឹងកើតមានក្តីក្តាមតែបើសិនណាជាមានហើយហើយប្រឡាក់ការតម្រូវខ្ញុំចូលខ្លួនខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនតាមការកំណត
់មេធាវីរបស់លោកសុនឆៃគឺលោកជួងជូងីបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកជារឿងនយោបាយ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការនិងជាតំណាងអយ្យការដែលចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃបាននៅឡើយទេលោកសុនឆៃត្រូវបានអយ្យការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈចំពោះការអត្ថាធិប្បាយពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅជាមួយកាសែត The Cambodia Daily កាលពីកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសុនឆៃទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការប្តឹងប្តល់នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យមានការទិញមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន4000លានរៀលឬប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃលោកសុនឆៃបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនមានថវិកាបង់សងឡើយប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសហើយតម្រូវឲ្យលោកបង់ប្រាក់លោកសុនឆៃក៏ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតស្ថាប័នកោចបបានស្នើសុំតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមប្រមទុននិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកោចបជាលីលាក់អសរនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបើតាមមាត្រា305នេះការបរិហាកេរជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀល រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលតែងតាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញភស្តុតាងនៃពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនិងទីបេខណៈដែលប្រទេសចិនព័ត៌មានរបាយការណ៍នេះថាជាព័ត៌មានមិនពិតលោកអាស៊ីមខាហ្គារៀនរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំណោមក្រុមជនដំបូវីហ្គើក្រុមជនដំបូកាហ្សាកនិងក្រុមជនជាតិភៀតតិចផ្សេងទៀតកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ប្រទេសចិននិងតំបន់ទីបេនេះបយងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីទម្រង់ទេសភាពសម័យទំនើបរបស់លោកតូម៉ូយ៉ាអូបូកាតាដែលជាប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយោងតាម American Civil Liberties Union ប្រេសិតពិសេសគឺជាអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមដានផ្ដល់យោបល់និងរាយការណ៍ជាសាធារណៈអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយនិងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទម្រង់សាសម័យនៃទេសភាពដែលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចសាសនានិងភាសាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែសីហាបានរកឃើញករណីខ្លះនៃពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនិងនៅតំបន់ទីបេដែលអាចคล้ายជាទេសភាពរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលើសពីនេះទៀតដោយសារលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃអំណាចដែលបានអនុវត្តលើកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំរួមទាំងការឃ្លាំមើលហួសហេតុការរស់នៅដោយរងការបំពាននិងលក្ខខណ្ឌការងារការរឹតបន្តឹងចលនាតាមរយៈការធ្វើពលកម្មការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងឬផ្លូវភេទនិងការប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ឬប្រីផ្សៃដទៃទៀតករណីខ្លះអាចคล้ายជាទេសភាពដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានការវិភាគឯករាជ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត
យោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះប្រទេសចិនបានអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំនួន2ដើម្បីដាក់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ឲ្យទៅធ្វើការដោយបង្ខំពួកគេបានដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធមួយតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជនជាតិភាគតិចត្រូវបានឃុំខ្លួននិងត្រូវធ្វើការនិងវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការផ្ទេរកម្លាំងពលកម្មដែលផ្ទេរកម្មករច្រើនលើសលប់នៅតាមជនបទចូលទៅក្នុងការងារផ្នែកបន្ទាប់បន្សំរបាយការណ៍នេះក៏បានកំណត់ផងដែរនៅប្រព័ន្ធការងារដោយបង្ខំស្រដៀងគ្នានេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីបេជាកន្លែងដែលមានគម្រោងផ្ទេរការងារយ៉ាងទូលំទូលាយដោយបានផ្លាស់ប្ដូរភាគច្រើនមុខរបរជាកសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងកម្មករនៅតាមជនបទផ្សេងទៀតទៅជាការងារដែលមានជំនាញទាបនិងទទួលប្រាក់ខែទាបចិនបានពិពណ៌នាកម្មវិធីទាំងនេះថាជាមធ្យោបាយបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការធ្វើការងារដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តដែលបង្ហាញដោយសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់មានវត្តមាននៅក្នុងករណីជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងទីបេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនចំពោះការបង្ខិតបង្ខំកម្លាំងពលកម្មលើក្រុមអំបូរជនជាតិអ៊ុយហ្គើនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តច្បាប់ការងារពលកម្មដោយបង្ខំលើក្រុមអំបូរជនអ៊ុយហ្គើដោយហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំពីតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធជាយូរមកហើយនៅការចោទប្រកាន់ទៅលើការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីនជៀងហើយបាននិយាយថាការរៀបចំកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងតំបន់គឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកមកពីក្រុមជនជាតិផ្សេងៗអាចជ្រើសរើសការងាររបស់ពួកគេបានដោយសេរី
គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសភាស្ដីពីប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងការបង្ហោះសារតាមទ្វីតថារបាយការណ៍នេះកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដែលត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំកម្លាំងពលកម្មដែលរួមមានក្រុមជនដំបូវីហ្គើក្រុមជនដំបូកាហ្សាកនិងជនជាតិផ្សេងទៀតថាជាទម្រង់ទេសភាពសហសម័យនិងជំរុញឲ្យប្រទេសនានាឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពនេះតាមរយៈការរឹតបន្តឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដែលស្រដៀងទៅនឹងច្បាប់ទប់ស្កាត់ការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំទៅលើក្រុមជនដំបូ Uyghur ដែរអង្គការ Uyghur Human Rights Project ហៅកាត់ថា UHRP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ជំរុញឲ្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍វាតម្លៃនិងឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការជួយដល់ក្រុមជនដំបូ Uyghur និង Turkic ផ្សេងទៀតដោយយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអះអាងថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអាចចាត់ទុកទេសភាពដែលស្មើនឹងអង្គរកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ UHRP លោក Omer Kenneth បាននិយាយថាសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅកម្រិតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងនៅតែបន្តធ្វើឡើងលោកថ្លែងទៀតថាឥឡូវនេះវាគួរតែមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរត់ជាសមាជិកក្នុងការមិនអើពើនឹងភាពសាហាវយ៉ាងក្នុងនេះ
កាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកវ៉ាងវិនបិនបានរិះគន់លោកអូបូកាតាដោយនិយាយថាលោកបំពេញសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបំពេញលើក្រមសីលធម៌នៃនីតិវិធីពិសេសមូលបង្កាច់និងប្រមាថប្រទេសចិនលោកវ៉ាងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថាប្រសិទ្ធពិសេសមួយចំនួនសុកចិត្តជឿទៅលើការភូតភរនិងព័ត៌មានមិនពិតអំពីតំបន់ស៊ិនជៀងដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនផ្សេងទៀតនិងកងកម្លាំងដែលប្រឆាំងនឹងចិនលោកបានថ្លែងទៀតថាមិនធ្លាប់មានការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ស៊ិនជៀងទេរដ្ឋាភិបាលចិនដើរតាមទស្សនវិជ្ជាអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតទៅលើប្រជាជនជាធំហើយបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់និយោជិតកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហានៅក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់សច្ចានុម័តទៅលើអនុសញ្ញាជាមូលដ្ឋានចំនួន2របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាលោកវ៉ាងបាននិយាយថាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកឈិនស៊ូបានអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់សេចក្ដីបានលើអនុសញ្ញាស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំនឹងការលុបបំបាត់អនុសញ្ញាពលកម្មដោយបង្ខំដល់លោកនាយករបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលោក Guy Ryder លោកវ៉ាងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាថាអនុសញ្ញាទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់លុបបំបាត់ការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំតាមរយៈការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាទាំងពីរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅជំហរមើងម៉ាត់របស់ខ្លួនទៅលើការប្រឆាំងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំសុកខេមរា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាក្ដីត្រៀមបញ្ចប់ដោយមិនគិតគូរពីតម្រូវការសេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នករស់ជីវិតឲ្យបានទូលំទូលាយប្រទេសខ្លះនៅតំបន់ Indo-Pacific រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកនិងចិនទោះបីជាមហាអំណាចទាំងពីរប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាអតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Twitter អះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កហានិភ័យផ្នែកឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាបានជួបការលំបាកជាយូរមកហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសង្គមដែលប្រឈមនឹងការបាក់ស្បាតតុលាការកូនកាត់មួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រោមការគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារមិនបានធ្វើអ្វីច្រើននោះទេនៅក្នុងការជ្រោមជ្រែងដំណើរការខាងលើនេះអ្នកស្រីកានវិជ្ជការនៃ VOA រៀបការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យចំណាស់មួយចំនួនដតីទៀតអ្នកស្រីនឹមឌីណាតបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវដ៏តក់ស្លុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងការលំបាកជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្តមកដើម្បីបំភ្លេចរឿងរ៉ាវទាំងនោះការសម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតដែលអ្នកស្រីមិនបានស្គាល់បានបង្កជាស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តដ៏ជ្រៅមួយហើយដូចនឹងជនរងគ្រោះភាគច្រើនពីរបបកាន់កាប់ក្នុងទសវត្សរ៍1970នេះ អ្នកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរតែខ្លួនឯងដោយមានការផ្ដល់ជំនួយពីខាងក្រៅតែតូចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនឹមឌីណាតអាយុ78ឆ្នាំនិយាយថា
យើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានដាក់បាយរាប់បាតរាប់អីចឹងទៅប្រសងមុនមកចឹងទៅយើងដាក់បាតទៅមានអីជាកាត់បន្ថយខ្លួនឯងចឹងទៅ
បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំអ្នកស្រីបានចាក់ចែងពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោមការចាប់បង្ខំនិងបានចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះក្នុងភូមិផ្សារសាមគ្គីក្នុងស្រុកកណ្ដាលដុំខេត្តកំពង់ស្ពឺជាទីដែលមានសេវាសង្គមតិចតួចប៉ុណ្ណោះគំថាឡោយគ្លីនិកផ្ដល់សេវាថែទាំផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2016ទើបអ្នកស្រីឌីណាតមានឱកាសទទួលបានសេវាប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដែលត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា TPO អង្គការនេះបានផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះចំនួន 3,865 នាក់ដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីនឹមឌីណាតបានប្រាប់ VOA ថា
គាត់ឲ្យយើងជួបជុំគ្នាឆ្លើយចំនួនតិចតួចអញ្ចឹងគាត់នាំលេងឲ្យសប្បាយឲ្យបាយហូបឲ្យអីយើងនាំគ្នាចូលខាងចូលអីអញ្ចឹងណាក្មួយ
ដែលមិនដឹងរដ្ឋបវេនីមួយរូបទៀតអ្នកស្រីកឹមសវ័យអាយុ55ឆ្នាំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលទទួលបានសេវាប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តណាមួយអំឡុងពេលដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេដោយអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំតោកការក៏មិនធ្វើម៉េចមិនទៅអីរណានឹងជួយ
ស្ថានភាពស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះសរបញ្ជាក់ពីកង្វះខាតការទទួលសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តបើទោះបីជាពួកគេមានជំងឺបាក់ស្បាតក៏ដោយចាប់តាំងពីកម្ពុជាងើបរើចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកប្រទេសក្រីក្រមួយនេះបានប្រឈមនឹងការលំបាកដើម្បីបំពេញតម្រូវការថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសង្គមមួយដែលបានបាត់បង់ពលរដ្ឋប្រមាណជា2លាននាក់ដោយសារការកាប់សម្លាប់និងការបង្អត់អាហារអំឡុងការដឹកនាំដោយពួកខ្មែរក្រហមអំឡុងឆ្នាំ1975និង1978ស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំបូងឡើយបានប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាទុកនិងសាងសង់កន្លែងជានិមិត្តរូបរំលឹកមួយចំនួនដូចជាចេតិយនិងសារមន្ទីរដើម្បីផ្ដល់នូវការព្យាបាលមួយកម្រិតដល់សាធារណជនមែនប៉ុន្តែការបំពេញតម្រូវការផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានធ្លាក់បន្ទុកនេះទៅជាការងារចម្បងរបស់អង្គការផ្សេងផ្សេងដូចជាអង្គការ TPO ទៅវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយកម្រិតដល់ជនរងគ្រោះនិងបានជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាផ្សេងផ្សេងពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតុលាការដែលបានប្រើពេលវេលាដ៏យូរអង្វែងមួយនេះមិនបានបំពេញសេចក្តីសង្ឃឹមកាលពីដើមឡើយដែលថានឹងផ្ដល់ជំនួយផ្សះផ្សាផ្សេងផ្សេងដល់ជនរងគ្រោះនោះទេដូចជាសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដើម្បីព្យាបាលការឈឺចាប់របស់ពួកគេគណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងខិតទៅរកការបញ្ចប់អ្នកគាំទ្រជនរងគ្រោះមួយចំនួនកំពុងកោះហៅឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសារជាថ្មីដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ក្រុមអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលកំពុងមានវ័យជរានិងទ្រុឌទ្រោមអ្នកស្រីសូហ្វារីណានាយិការងបញ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Camp ជាទីដែលអ្នកស្រីដឹកនាំគម្រោងមួយដើម្បីជំរុញផ្នែកសិទ្ធិនិងស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបាននិយាយថា
มันមានពេលវេលាណាប្រសើរជាងពេលនេះនោះទេដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយជនរងគ្រោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលគឺជាវិធីមួយដែលយើងអាចផ្តល់កិត្តិយសនិងជាភាពមនុស្សជាតិឡើងវិញចំពោះជនរងគ្រោះ
អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងន័យដើមថា
ដោយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែដឹកនាំគម្រោងសម្របសម្រួលផ្សេងផ្សេងដែលផ្តល់ជាកម្លាំងមួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតការផ្តល់ជាកម្លាំងនេះសម្រាប់ផ្នែកសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយច្រើនដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
អ្នកស្រីសូហ្វារីណាបានបន្ថែមថាសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺមិនមានច្រើននោះទេសម្រាប់ជនរងគ្រោះទោះបីជាមានកម្មវិធីផ្សេងៗជាយូរមកហើយបង្កើតឡើងដោយអង្គការ TPO អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអង្គការនេះបានធ្វើការងារយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការជួយជនរងគ្រោះក្នុងផ្នែកនេះប៉ុន្តែនៅតែមានចន្លោះប្រហោងដ៏ធំនៅក្នុងផ្នែកផ្ដល់ជំនួយ
នេះជាកលៈទេសៈមួយដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនត្រឹមមានតែលើអ្នករួចជីវិតប៉ុណ្ណោះទេជាការប៉ັດការខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់សេវាផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសង្គមមួយក្រោយពេលមានសង្គ្រាមគឺបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គម ដោយបង្កការប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែទៅលើគ្រួសារនិងសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះគឺថែមទាំងមនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគម្រោងប្រួយផ្ដាំថ្មីមួយដែលមានចាក់មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានគោលដៅលើកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ជនរងគ្រោះតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសុខភាពសាធារណៈនិងសម្រាប់សម្រួលការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពតាមសហគមន៍នានានៅកម្ពុជាស្របពេលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានពង្រឹងឡើងវិញសន្សឹមចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1990មកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជឹមសុបត្រាឯកទេសវិកលវិទ្យានៃជាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការបំពេញគ្រឿងញៀននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្វះខាតសេវាថែទាំផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងគ្មានកម្មវិធីផ្តោតជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីសម័យរបបប៉ុលពតនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ BOA ថា
ការដែលទទួលរងអំពើទរណកម្មក្នុងពេលខ្មែរក្រហមតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលទុក្ខលំបាកវេទនាសពបែបយ៉ាងបែកបាក់គ្រួសារដោយការចាប់សម្លាប់ទរណកម្មអំពើហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាជំងឺទៅចាយថាជំងឺបាក់ស្បាតជំងឺគ្រួសារបច្ចេកទេសយើងហៅថាប៉ុស្តិ៍ត្រូនតិចស្រេសឌីសរឌីសរណាអាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអាចនឹងមានអ្នកជំនាញត្រូវការជាបាលបុគ្គលឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងឡាយចឹងដែរដែលមានជំនាញដែលស៊ីជម្រៅទៅលើអានឹង PTSD
ការសិក្សាមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែល 14% នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំអំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមបានប្រឈមនឹងជំងឺបាក់ស្បាតស្របពេលដែល 1/4 នៃពលរដ្ឋក្នុងក្រុមនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងពិការភាពផ្លូវចិត្តក្នុងកម្រិតមួយផងដែរអង្គការ TPO គឺជាអង្គការផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តចម្បងមួយនៅកម្ពុជានឹងមានកម្មវិធីក្រុមជំនួយពីបរទេសដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អង្គការ TPO រួមមានការរៀបចំជាក្រុមមនុស្សក្នុងគោលដៅជួយខ្លួនឯងការប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទនិងការព្យាបាលតាមសក្ខីកម្មការព្យាបាលតាមសក្ខីកម្មគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យជនរងគ្រោះសរសេររៀបរាប់តាមការចងចាំពីការឈឺចាប់ផ្សេងក្រុមជំនួយពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលបន្ទាប់មកសំណេរនោះត្រូវបានព្រះសង្ឃយកទៅអានឲ្យឮអំឡុងពេលពិធីមួយដែលមានការចូលរួមពីអ្នករួចជីវិតនិងសហគមន៍ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈលើការឈឺចាប់ការលុបបំបាត់នៃការដិតដានផ្សេងៗនិងផ្ដល់កិត្តិយសឡើងវិញដល់ជនរងគ្រោះនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ TPO នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ TPO លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមកំពុងតែមានវ័យជរាហើយដូច្នេះតម្រូវការរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាន់តែផ្ដោតទៅលើជំងឺជាទូទៅជាជាងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ
ពួកគាត់អាចគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយច្រើនជាងណាពីព្រោះគាត់គិតរឿងជំងឺទូទៅរបស់គាត់ច្រើនជាងបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការ TPO ចំពោះអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរួមមានគម្រោងផ្សេងៗសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងៗដើម្បីផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់ជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីឬសាក្សីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការចម្រុះរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិហើយតុលាការនេះរួមបញ្ចូលនៃការច្នៃប្រឌិតផ្នែកផ្លូវច្បាប់មួយដែលផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៅការទទួលស្គាល់តាមរយៈទូនីតិជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីក្នុងដំណើរការសវនាការដែលក្នុងនោះពួកគេទទួលបានសិទ្ធិទូលំទូលាយស្រដៀងនឹងព្រះអញ្ញានិងមេធាវីជនរងគ្រោះសរុប 3,865 នាក់ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីនិងត្រូវបានតំណាងឲ្យដោយក្រុមមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន20នាក់បន្ទាប់ពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2006ដោយមានក្តីសង្ឃឹមថាការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមប្រកបដោយខ្លឹមសារនៅក្នុងសវនាការស្របពេលដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីចំនួនរាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងសវនាការមួយចំនួនមានការផ្ដល់មូលនិធិតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការរៀបចំជំនួបផ្សេងៗរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីនិងមេធាវីរបស់ពួកគេហើយការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគឺបានខកខានភិកច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះភិកគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីដំបងឡើយក៏បានរំពឹងថានឹងស្នើសុំតុលាការដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗជារួមសម្រាប់ជនរងគ្រោះផងដែរហើយពួកគេបានធ្វើសំណើដូចគ្នានេះក្នុងសំណុំរឿងលេខ001ប្រឆាំងនឹងប្រធានមន្ទីរធ្វើទារុណកម្មស-21 គឺលោកកាន់កិច្ចអ៊ីវហៅសមមិត្តដូចផ្នែកចម្បងនៅក្នុងសំណើខាងលើគឺថាតុលាការគូឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៅសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយឥតគិតថ្លៃការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកថវិកាសម្រាប់ការអប់រំអំពីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងរបងវត្តអារាមនៅមន្ទីរស-21នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរៀបរៀងដោយលោក Michael Canovas អតីតមេធាវីការពារក្តីផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែលោក Canovas បានសរសេរថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានច្រានចោលសំណើខាងលើនិងមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាលនោះទេដោយអះអាងថាខ្លួនមិនបានបង្កប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថាតុលាការខ្វះធនធានដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងនោះតុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង300លានដុល្លារនិងបានផ្ដន្ទាទោសចុងចោតចំនួន3នាក់រួមមានសមមិត្តដូចក្នុងឆ្នាំ2010និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របបខ្មែរក្រហមលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក្នុងឆ្នាំ2018ឲ្យចាប់ពន្ធនាគារពេញមួយជីវិតចំពោះអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការធ្វើទារុណកម្មនិងអូក្រិតកម្មដទៃទៀតមានតែលោកខៀវសំផនតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងនៅរស់ហើយការបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយរបស់លោកនៅតុលាការគឺនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំនេះដែលបានពិនិត្យមើលការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការកម្ពុជានិងអន្តរជាតិលើបទអូក្រិតធ្ងន់ធ្ងរនានាលោក Canovas បានសន្និដ្ឋានថាគម្រោងផ្ដិតផ្ដើមផ្នែកយុត្តិធម៌ធំទូលាយជាងនេះជាជាងដំណើរការតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលល្អបំផុតគឺរួមមានការផ្ដល់ការព្យាបាលផ្នែកសុខភាពដល់ជនរងគ្រោះលោកបានណែនាំថាគម្រោងផ្ដិតផ្ដើមក្នុងទម្រង់បែបនេះគួរតែមាននៅកម្ពុជាតាមរយៈការសហការគ្នារវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិអ្នកស្រីនឹមឌីណាតដែលជាអ្នករួចជីវិតមួយរូបក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ទេថារដ្ឋាភិបាលឬតុលាការនឹងផ្ដល់សំណងជាសាច់ប្រាក់ឬសេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃនាពេលខាងមុខអ្នកស្រីបានបន្តថាបំណងចុងក្រោយគឺអ្នកស្រីចង់ឃើញមានកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីដើម្បីរំលឹកទៅដល់ជនរងគ្រោះគ្រប់រូបអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
យើងធ្វើជាដូចជាវិហារឬតែធ្វើដូចជាអេធ្វើឲ្យធំជាងតែដីហ្នឹងណាដើម្បីនឹងដាក់រូបភាពអាការកម្មសម្លាប់នឹងហើយការវេទនាដោយថាធ្វើទារុណកម្មឲ្យរែកដីរែកឈីអីច្រូតកាត់មកមែនអីយុគអាទិត្យអត់ឲ្យសម្រាអត់ឲ្យអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអាកន្លែងហ្នឹងដាក់អស់ហ្នឹងហើយឲ្យវាមាននៅយូរអង្វែងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យមើលឃើញ
រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់ចិត្តរវាងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងឥទ្ធិពលប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទាំងពីរដោយបាននឹងកំពុងបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងវិស័យការពារជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈព្យាយាមបញ្ជាភាពរង្គោះរង្គើជាមួយប្រទេសចិនតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Virginia Guanavan នៃ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ពីសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែសីហាកងទ័ពជាង 5,000 នាក់មកពីប្រទេស14រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធ Super Garuda Shield នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះជាសមយុទ្ធចម្រុះប្រទេសដ៏ធំបំផុតមួយនៅតំបន់ Indo-Pacific បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនរិះគន់សមយុទ្ធដ៏ធំនេះហើយចាត់ប្រកាន់អាមេរិកថាព្យាយាមបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអូតង់នៅតំបន់ Indo-Pacificសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងខណៈមានការតានតឹងដ៏ខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកជាខេត្តបំបែករបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Brian Harding ថ្លែងអំពីពេលវេលានៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថា
Military exercises, complex ones like Garuda Shield between two and more.
សមយុទ្ធយោធាដូចជា Garuda Shield រវាងប្រទេសពីរនិងច្រើនប្រទេសចំណាយពេលយូរដើម្បីរៀបចំហើយវាបានកើតឡើងជួនគ្នានឹងវិបត្តិនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់
សមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងនៅ3កន្លែងរួមមានប្រចាំកោះរាវនៅជិតបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដាច់ជា9ចំណុចរបស់ចិនដែលចិនបានទាមទារពីតំបន់នានានៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកការទាមទារទាំងនោះមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេអ្នកវិភាគថាប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់រវាងចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនិងអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសេរីនិងបើកចំហឥណ្ឌូនេស៊ីបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគូប្រជែងទាំងពីរអំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតគឺគោលនយោបាយសេរីនិងសកម្មលោក Angus Widjojo អតីតអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិតស៊ូជំនះឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
A contextual and the interpretation of a free and active foreign policy would be that Indonesia
ការបកស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសសេរីនិងសកម្មគឺថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជាតិដែលជាការរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពពិភពលោក
អ្វីបានឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជះពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាផ្លូវការក៏ប្រទេសនេះឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមសន្តិសុខថ្មីដូចជា Quad ដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនិង AUKUS ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីអាមេរិកបានធ្វើសម្ពាធយោធាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់រួមមានសម្ពាធបាលីកាតាន់ជាមួយហ្វីលីពីនសម្ពាធពូវេកមាសជាមួយថៃនិងសម្ពាធថាលីស្មាន Saber ជាមួយអូស្ត្រាលីសម្ពាធរិមផាកកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាសម្ពាធដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានផាត់ចិនចេញបន្ទាប់ពីសកម្មភាពយោធាឆ្នាំ2018នៅប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Joe Filter អ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌល Golden Knot ដើម្បីសន្តិភាពជាតិថ្លែងថា
These additional groupings, whether they're formal or informal,
សមយុទ្ធទាំងនោះមិនថាតើផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការខ្ញុំគិតថាជាការទទួលស្គាល់ដ៏ខ្លាំងក្លាថាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍រួមនិងតម្លៃរួមនិងទស្សនវិស័យរួមសម្រាប់អនាគតដែលតំបន់នេះនឹងស្ថិតនៅសេរីនិងបើកចំហ
រដ្ឋបាលលោក Biden ក៏កំពុងវិនិយោគច្រើននៅតំបន់នេះដែរកាលពីខែកុម្ភៈសន្តិវិមានបានអនុម័តការលក់អាវុធក្នុងតម្លៃ74លានដុល្លារឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីរួមមានយន្តហោះចម្បាំង F-15 36គ្រឿងដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលដៅសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Twitter អះអាងថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកឯកជនភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់លានអ្នកដែលបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកចាប់ចិត្រានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលទើបត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារកំពុងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមមួយនេះថាបានបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់238លាននាក់រួមទាំងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនានាដែលការនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសន្តិសុខជាតិការអះអាងនេះធ្វើឡើងដោយលោក Peter Zatko ហៅក្រៅថា Much ដែលជាអ្នកជំនាញលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការដោយលោក Jack Dorsey សហស្ថាបនិកនិងអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter ការចោទប្រកាន់របស់លោក Zatko ដែលរួមមានទាំងការចោទប្រកាន់ថាការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការការពារសារអត់បានការឬ Spam និងការលួចចូលប្រព័ន្ធត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាទៅឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំនួន3រួមទាំងក្រសួងយុទ្ធភ័ពផងដែរទូរទស្សន៍ CNN និងកាសែត The Washington Post ចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដំបូងអំពីដំណឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឯកសារកំណែនៃឯកសារដែលមាន44ទំព័រត្រូវបានផ្ញើទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកកាន់ VOA ថាលោក Zatko ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតួនាទីជាបុគ្គលិកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់លោកនៅក្រុមហ៊ុន Twitterកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ដោយសារតែការដឹកនាំគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងការធ្វើការមិនបានល្អសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានខ្លឹមសារថាអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺជាការបរិយាយខុសអំពីក្រុមហ៊ុន Twitter និងការអនុវត្តផ្នែកឯកជនភាពនិងសន្តិសុខទិន្នន័យរបស់យើងដែលមិនស៊ីចង្វាក់មិនត្រឹមត្រូវនិងខ្វះមូលដ្ឋានសំខាន់ការចោទប្រកាន់របស់លោក Zatko និងការឆ្លៀតឱកាសរបស់លោកជាការចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍និងដើម្បីបង្កហានិភ័យដល់ក្រុមហ៊ុន Twitter អតិថិជន និងម្ចាស់ភិហុនសន្តិសុខនិងឯកជនភាពគឺជាអតិភិបជាយូរណាស់មកហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Twitter ហើយនឹងបន្តជាអតិភិបលោក Setko ចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃដំណោះស្រាយឆ្នាំ2011ជាមួយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាខ្លួនមានផែនការសន្តិសុខរឹងមាំលោក Setko បាននិយាយថាលោកប្រមានសហការីថាតាមពិតជាក់ស្ដែងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយនេះហួសសម័យហើយប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលងាយរងគ្រោះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបានលាក់ព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអំពីកង្វះការការពារទិន្នន័យនិងចំនួនពិតប្រាកដនៃការបំពានផ្នែកសន្តិសុខការលាតត្រដាងនេះកើតឡើងខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Twitter មានចំនួនផ្លូវច្បាប់ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Muskតែត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកមានបំផុតក្នុងពិភពលោកលោក Musk កាលពីខែមុនបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុន Twitter ក្នុងតម្លៃ$44,000,000ដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាបានលាក់ព័ត៌មានអំពីចំនួនគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លាំងខ្លាយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា bots លោក Setko បានប្រាប់កាសែត The Washington Post អំពីបណ្ដឹងសម្ងាត់របស់លោកថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានកាតព្វកិច្ចសិលធម៌ក្នុងការប្តឹងនេះវាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេលោកបានបដិសេធមិននិយាយលម្អិតអំពីពាក្យបណ្តឹងនោះ
លោក Zarko ត្រូវបានបណ្តឹងចេញពីការងារដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter បច្ចុប្បន្នដែលបន្តវេនពីលោក Jack Dorsey គឺលោក Parag Agrawal ក្រោមច្បាប់ការពារអ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នៅអាមេរិកលោក Zarko ត្រូវបានការពារដោយស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការសងសឹកហើយលោកប្រហែលអាចទទួលបានថវិកាជារង្វាន់ប្រសិនបើការលាតត្រដាងរបស់លោកអាចជួយឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តចំណាត់ការប្រកបដោយជោគជ័យក្រុម Electronic Frontier Foundation ដែលការពារសេរីភាពស៊ីវិលនៅក្នុងពិភព Digital បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងខ្លឹមសារដើមថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Twitter បានចោទជាសំណួរអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងសន្តិសុខជាពិសេសការលួចចូលប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិកទៅកាន់ប្រព័ន្ធផលិតកម្មដែលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់វាក៏បង្ហាញពីគំរូពាណិជ្ជកម្មដែលចាត់ទុកប្រាក់ចំណេញសំខាន់ជាងឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលយើងដឹងហើយថាមានជាយូរមកហើយនៅតាមក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធំៗទង្វើនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានគ្រោះថ្នាក់ប្រធានគណៈកម្មការតុលាការព្រឹទ្ធសភាលោក Dick Durbin ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការចោទប្រកាន់របស់លោក Zarko បង្កការព្រួយបារម្ភសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយលើបណ្ដាញ Twitter ថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីការបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្រុមហ៊ុន Twitter ការបំភាន់ដោយចេតនាដោយនាយកប្រតិបត្តិកំពូលទៅកាន់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងការជ្រៀតចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនចារកម្មបរទេសបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោក Durbin បានបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះថាតើការហាអាងនេះមានភាពត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាលោកថាក្រុមហ៊ុននេះអាចបង្កហានិភ័យផ្នែកទិន្នន័យឯកជនភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter នៅជុំវិញពិភពលោក
សមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មការនេះឯកភាពសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Chuck Grassley ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បូកផ្សំនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខទុនសោយនិងបំណងមិនអររបស់រដ្ឋបរទេសទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាគឺបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយលោក Grassleyបានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ដល់ឲ្យ VOA និងស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតថាការអះអាងដែលខ្ញុំបានទទួលពីអ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Twitter បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាបញ្ហាឯកជនភាពហើយរឿងទាំងនេះត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោក Setko ចោទប្រកាន់ជាពិសេសថាប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Twitterទទួលភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឲ្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែលនេះមានន័យថាបុគ្គលនោះអាចទទួលទិន្នន័យរសើបអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខអន់ខ្សោយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពាក្យបណ្ដឹងបានលើកឡើងថាតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធនឹងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitterបានរំលោភលើការបដិញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះអ្នកប្រើប្រាស
់ស្ថានទូតឥណ្ឌាបានតបមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើរបស់ VOA សុំការអធិប្បាយទៅលើការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេ លោក Steven Adair ប្រធានក្រុមហ៊ុន Velocity ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រងផ្នែកចារកម្មអ៊ីនធឺណិតនិង Digital ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការចោទប្រកាន់នេះជាការពិតកង្វល់ដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺគំនិតដែលថាចារកម្មបរទេសអាចចូលយកព័ត៌មានក្នុងគណនីឬសារដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter លើសពីការបារម្ភអំពីស្តង់ដារឯកជនភាពប្រសិនបើអាចចូលយកព័ត៌មានបានវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានចារកម្មលើការសន្ទនាឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងសូម្បីទីតាំងជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេជាទូទៅទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Twitter ព្យាយាមការពារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
South America VOA របាយការណ៍ចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងចរចាទិញគ្រាប់រ៉ុកែតនិងគ្រាប់ផ្លោងជាច្រើនលានគ្រាប់ពីកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអាមេរិកាំងនិយាយថារុស្ស៊ីបានងាកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារខ្វះខាតគ្រាប់ជាច្រើនព្រោះទណ្ឌកម្មនឹងការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញជំនាញប្រយុទ្ធរបស់យោធាតៃវ៉ាន់ឥឡូវមានភាពចាស់ទុំជាងមុនហើយអាចប្រយុទ្ធបានល្អជាងមុនដោយសារតែការត្រៀមប្រយុទ្ធម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីដេញទាហានចិនចេញក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធនាពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉េកាលពីខែមុនដោយមានការខឹងសម្បាចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមើលឃើញថាជាការបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់សកម្មភាពយោធាចិននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់បានបន្តតាំងពីពេលនោះមកថ្លែងទៅកាន់កងទ័ពអាកាសនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសហ៊ួយលៀននៅជាប់សមុទ្រភាគខាងកើតរបស់តៃវ៉ាន់លោកសៃសៃបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅជុំវិញច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅតែតានតឹងហើយការគម្រាមកំហែងមិនបាត់ទៅណានៅឡើយទេលោកសៃបានបន្តថាចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាយោធាជាតិរបស់យើងបានឆ្លើយតបដោយស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះចេតនារបស់សត្រូវក្នុងការឈ្លានពានហើយបានការពារសន្តិសុខប្រទេសដោយអត់ធ្មត់នេះបើយោងតាមអត្ថបទនៃសន្ទរកថាដែលបានចេញផ្សាយដោយខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីលោកសៃបន្តថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មត្រៀមប្រយុទ្ធនេះជំនាញប្រយុទ្ធរបស់យោធាជាតិយើងកាន់តែមានភាពចាស់ទុំហើយកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់យើងកាន់តែមានធម៌ពលខ្លាំងលោកស្រីសៃបានបន្ថែមថាលោកស្រីមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងទ័ពអាកាសហ៊ួយលៀនមានកន្លែងផ្ទុកយន្តហោះនៅចំហៀងភ្នំនឹងជាមូលដ្ឋានរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-16S ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន American Lockheed Martin Corp យោធារបស់តៃវ៉ាន់ក៏កំពុងធ្វើសមយុទ្ធរយៈពេល2ថ្ងៃផងដែរដោយចាប់ផ្ដើមពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារជុំវិញតំបន់ Hengchun ដែលនៅភាគខាងត្បូងនៃកោះនេះឧទ្ធម្ភាគចក្រវាប្រហារ Apache យន្តហោះចម្បាំង Chinookway កាំភ្លើងធំនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនឹងត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសចិននិងប្រទេសជាមិត្តរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ថាខ្លួនកាន់តែមានភាពឯកោឡើងស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលបានកើតឡើងតាំងតពីពេលដែលខ្លួនបានឈានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from